Hablo muy rápidamente. Lo importante creo que aquí es trasladar que no vamos a ter o Ardelucus convencional, pero sí queremos manter o espíritu do Ardelucus vivo na nosa cidade. Por lo tanto, primeiro, agradecer ás 19 asociacións do Ardelucus a súa implicación, porque están traballando arreo, porque non deixaron de traballar ningún só momento, porque xa gravaron vídeos para facer este Ardelucus virtual, este Ardelucus telemático, este Ardelucus tamén presencial, porque queremos esa dualidade en este ano no Ardelucus. O agradecemento sempre a todas as asociacións que conforman o Ardelucus por este gran traballo destes 19 anos. Este ano de maneira especial, porque a pesar das dificultades, das incertidumes, de non saber que iba a pasar, sempre estuveron aí a disposición, o que quixéramos desde o Concello, aportando, sumando, e polo tanto, pois creo que isto é a alma do Ardelucus, non? Toda unha sociedade implicada para poñer en valor pois toda unha cidade. Noso pasado, que queremos que sexa pois parte do presente e do futuro. Este ano pois será desta forma, concebida presencial telemáticamente, pero queremos que sexa antesala xa do 2021, antesala dese 20 aniversario, antesala do ano no que estaremos en disposición de poder acadar ou xa solicitar o presentar a candidatura para conseguir ser tamén festa de interés turístico internacional, e polo tanto non queríamos deixar de facer pois, o Ardelucus este ano. Esta parte telemática tamén nos permitirá ser esa ventá aberta ao exterior de maneira internacional para seguir acadando ese recoñecemento internacional, para seguir acadando esa proxección internacional que nos permitirá conseguir o distintivo de festa de interés turístico internacional, e polo tanto pois seguimos traballando arreo desde a área de xuventude. Agradecer pois todo o traballo que leva feito a concelleira Ana en estes meses. É un traballo que hubo que reinventarse, que hubo que ver como nos poñíamos en contacto, como facíamos pois esas grabacións, pero de unha forma segura, para que o próximo fin de semana, o vindeiro fin de semana, o Ardelucus esteña presente na nosa cidade, esteña nas rúas, esteña nos teléfonos, esteña nos vídeos, esteña pois constantemente presente. Solicitar esa nova implicación a toda a sociedade, pedirlles que se caractericen, que baixen a tomar un café caracterizados, que máis aló de engalonar pois fiestras, balcós, que se palpe pois na cidade a través de esas balcós e fiestras, tamén que o faigamos a través individual, pois caracterizándonos e dicindo que estamos conmemorando esa posta en valor da cidade amurallada, e polo tanto agradecer xa de antemán esa implicación a toda unha sociedade. E agora paso a palabra á concelleira para que nos detalle se algunha novidade e algunha cuestión a resaltar e reseñar en esa parte tanto presencial como virtual.